Ari ni tungeto mba ya ramanumpu wa mnareo. Ari ya keti ni miluwa ni afata mitzi de manana saka ya kutara yeto mlapiazo wa rivzo. Dr. Lee Vail, avea mfenguna na Batista voluwa ni ani Laima, Ohio, zai anakaraya mrepa nuwana tani mni fivrina tau Laima. Nangata kazi ya utungzo wa rifzo rai laza teni rai futu ni amfenguna nizi angamba mkiasikia lai fivri na tau laima manditi ni futona manara kana ru ari falia ni falia pavatata na reu zo wa rifzo Dr. Livel Batista afa rai zai mana na mfana masa Amen, nande manta itanora la vela yanchu tena matanza kamitza anuan pastera Batista rai satsanyo Eni tena falsika manana ndrala avela miaraka amintsika. Ary misokatra ho azy tokoa ireo varavarana mba hiverina ka mangetsika amin'ny fotoana rehetra izay afahany. Ary ankehitriny izao arivo izao rampitsoriva dia ny fandevenana ny tompon'i Jesosy. Amin'ny alady maraina dia ny fivoriany fipisahan'ny masoandro amin'ny enin'ora. Ary mino afa efa nilaza lavidavitra kokoa ny ampahan'ny fivoriana ilay rahalahy. Ankehitriny dia ndao sika hivavaka vetivety fotsiny. Blessed Lord, thy word is true. Tompo finaritra ny teninao no fa marinana ary mankasitraka izay ny amin'ny olona izay mikirakira azy tsy antahotra raha ny mame azy ho an'ny olona izy ireo. Ary raha manokatra ny baiboly izahay izao arivo izao na mamadika ny pejiny dia engany ho tonga ilay fanahymasina finaritra ka hanokatra ny teni ny fahalalana aminay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen. This great night that we are celebrating. Iti ariva malaza zay ankalaza itsika ity ny amin'ny fanombohana ny tompontsika finaritra de maniry any amaky zao arivo zao avy amin'ireo molo ny sarobidy manokana an'ireo teny zay nosoratany tao amin'ny bokiny. In St. Matthew's the 4th chapter. Ao amin'ny masinda Matio ny toko faefatra sika ary ny andininy fafito amby efapolo sy valo amby efapolo zao no vakitsika. And if you salute your brethren only, Arranralanareo ihany no arabainareo dia inona no ataonareo mihoatra noho ny hafa? Tsy manao toy izany koa ve na dia ny mpamorietra aza? Fa amin'izany dia aoka ho tanteraka ianareo, tahaka ny rainareo izay any an-danitra mihitsy aza izay tanteraka. Ary zao arivo izao dia efa nilaza an'izay ho resantsika isika eo amin'ny lohahevitra hoe fahatanterahana. Ankehitriny isika toy ny hoe lahateny tena hafahafa ho raisiny izany ho an'ny ariva ny fanombohana ny tompontsika. Fa androany angamba dia niainon'ny radio nareo ary nandry hafatra samihafa sy ireo hiraka. Ahoana ny nanehoan'izy ireo anio andro lehibe mahatsiravina io rehefa maty ho an'ny fahotany izao tontolo izao ny tompontsika? Noho izany dia nisafidy azao arivo izao ny iodina amin'ny fomba iray ahatongavana eo amin'izany. Noho izany dia ho afakely ilay izy ary mety hapaka tsitsika kely ianareo. Ary ingane ilay fanahymasina finaritra ny indry mandry ny teny ankehitriny raha manao ny ezaka hitondrana azy isika. Mitaky fahatanterahan'Andriamanitra. Tia tsika entina ho an-tsainy izany hoe tsy misy ninoninona mpandalana mihitsy afa tsika mandeha ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka izany ny fanompontsika ny zavatra rehetra. Ankehitriny tao amin'ny sahany Edena nanana ny Adama sy Eva Andriamanitra tao amin'ilay saha ary nanota izy ireo ka nandika an'ireo lalàn'Andriamanitra tamin'ny nanontany tsy fankatoavana. Ary rehefa tonga ny fandikana ny tsy fankatoavana dia fandikana ny lalàna. Ary ny lalàn'Andriamanitra satria masina izy, masina tsy ny fangaro mihitsy, noho izany dia tsy nisy petiny tsy fahamasinana mihitsy afaka nijoro teo amin'ny fahanatrehany. Noho izany rehefa niditra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fandikana ny fahotana, tamin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy nalamina ny amin'ny fahotana alohan'ny hahafahan'ilay mpanota hijoro amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy aza. Ankehitriny raha tsy misy lalàna, amin'izay fotoan'izay dia tsy misy fahamarinana. Fa ny lalàna dia mitaky na ny fahamarinana dia mitaky lalàna iray. ary ny lalàna rehefa izy no antsona de izy no manolotra ny fahamarinana. Ankehitriny amin'ny alalan'ny lalàna de tsy misy nofo voavonjy. Ankehitriny tsy afaka mamonjy antsika ny lalàna. Ny lalàna de le zavatra zay mametraka antsika ao anatin'ny fonja fotsiny fa tsy manana hery manavitra antsika. Ny lalàna de naneo tamintsika fotsiny ihany fa mpanotrisika ary nanameloka antsika. Izany ny tsy maintsy ataon'ny lalàna. Hitondra fanamelohana izy na aneo aminareo hoe aiza ilay fahadisoanareo. Noho izany ny lalàna ao amin'ny tenany de tsy afaka mamonjy. Afaka manentsika fotsiny ihany izy.
He had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner.
Ary Andriamanitra satria masina sy marina de tsy maintsy manao fanenjehana ray izy. Tsy maintsy nanenjika an'ilay mpanoty satria nihoatra ny fetrany fahasoavana izy ary lasa teratany mpandika lalàna. Noho izany de tsy maintsy nalamina tamin'izany izy.
And every law has a penalty.
Ary ny lalàna rehetra de manana sazy iray. Fa ny sazy ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra de ny fahafatesana. Ary tsy maintsy manolotra fahafatesana ho an'ny taranak'olombelona zany. Ary ny taranak'olombelona rehetra de eo ambanin'ny sazy ny olalàna io.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no
ankehitriny rehefa nanoty Adama sy Eva de tsy nisy fomba tsy nisy fanefitra hafa zay hany azon'izy ireo nijoroana teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray raha tsy voalamina ny amin'io fahotana io. Ary tsy misy olona afaka hanao fahotana amin'ny endriny rehetra tsy mampanina na kely na goavana toy ny ahoana tsy maintsy voalamina ny amin'ny fahotana isam-batan'olona io alohan'ny hahafahan'izay nanao azy hijoro eo amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra masina mihitsy. Koa noho izany rehefa nanoty Adama sy Eva ka nandika ny lalàna de teo ambanin'ny fahafatesana izy ireo ary tsy maintsy tanterahana ny lalàna. Noho izany de izany nametraka ny taranak'olombelona rehetra teo ambanin'ny sazy ny fahafatesany. Ankehitriny raha mba afaka milamina mandritry ny fotoana vitsy fotsiny mantsika ankehitriny ao amin'ny fisainantsika ka hijeren'io sary lehibe io ary atsiaro fa tafiditra ao anatiny io ny olona rehetra eto. Ny lehilahy sy vehivavy rehetra, ny ankizy de tafiditra ao anatin'ny sazany fahafatesana tamin'ny alalan'ny fandikan'ilay lohan'ny taranak'olombelona i Adama. Tamin'ny alalan'ny fandikany de lavo voan'ny fahotana ny tsirairay avy amintsika. Ary tsy maintsy voalamina ny amin'ny fahotana. Ko noho izany Andriamanitra ao amin'ny tsy manapetra ny lehibe sy ny fitiavany lehibe, ny lalàna de tsy maintsy nanasaraka n'ilay mpanota tamin'ny mpanao azy. Avy eo de lasa ringana izy aringana tanteraka tsy nisy fomba intsony mba hiverenany raha tsy efa voalamina ny amin'io fahotana io. Ary tena mora tamin'izany fotoana izany ny fandringanana manontolo iray an'ny mpanota anankiray tamin'ny farany satria izy de nisaraka tanteraka mandrakizay tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ankehitriny de mario io fahotana io. Ary ahoana fa Andriamanitra satria marina de tsy afaka hanao ninoninona hafa afa-tsy ny ho marina fotsiny izy satria izy ny loharanon'ny fahamarinana rehetra. Noho izany de tsy nisy ninoninona hafa ataony afa-tsy ny mametraka n'ilay sazy ho an'io fandikahana io. Ary ilay sazy de fahafatesana satria hoy izy hoe amin'ny andro hinananao an'izany de azo antoka fa ho faty anao amin'izany andro izany.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further,
Ankehitriny sary maizina iray no ananantsika eto fa avy eo raha miverina lavidavitra kely isika ka mahita an'ireo tena toetran'andriamanitra dia miteny amintsika mazava amin'ny baiboly fa andriamanitra dia fitiavana kanefa satria fitiavana dia tsy maintsy marina izy noho izany ny fitiavana dia tsy midika zavatra anankiray fotsiny izay azo safosafona na ilalovana ny fitiavana dia ny fahamarinan'andriamanitra ankehitriny rehefa hitan'andriamanitra fa nandika ny lalàny ireo zanany ka tsy maintsy maty amin'ny fahafatesany izy ireo tamin'izay fotoana izay dia niditra ilay fitiavana masy mandidy mba hanao lalana iray satria hitan'andriamanitra fa ireto zanak'ireto dia tsy maintsy ho tena ringana tanteraka manontolo hiala amin'ny fanatrehany tsy nisy ninina hafa natao satria nandika ny lalàna izy ireo ka ny sazan'ny lalàna dia fahafatesana ary tamin'izay fotoana izay dia nivoaka ho an'ireo olona ny fitiavan'andriamanitra ary rehefa tondraka ny fitiavan'andriamanitra dia ny fahasoavana masy mandidy ny mamokatra n'ilay zavatry ny fitiavana ary andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha rehefa nity tsara tokoa ny taranana izy kanefa niaraka tamin'ilay sazy dia nanao mpisolo fahafatesana izy iseho teo amin'ny sahany edena izany dia nanao zavaboary tsy manatsiny ho mpisolo iray izy zanak'ondry kely iray izay tsy nahalala fahotana ary izany no natao mpisolo iray mba hiasa sy ho faty raha tokony ho ilay mpanota meloko ary zanak'ondry iray izany voavony mba hitahiry ny ain'ireo olony manerana ny testamenta taloha rehetra dia nanolotra n'ilay ranjanak'ondry sy osy lahy ondry vavy omby lahy sy vady trombo vavy meny izy ireo ho mpisolo fahafatesana iray saingy tao amin'ilay fananan'andriamanitra lehibe rehetra dia efa tao an-tsainy tao ny fiavian'ilay tena zavatra izay hisy ireo dia aloko ilay tena zavatra izay ho avy ary ilay tena zavatra izay ho avy dia nizana ny lahy tokana ireo zanak'ondry rehetra izay maty dia aloka ray fotsiny ihany ary ny aloka iray dia ilay lafiny negatifa fotsiny ihany an'ny zavatra iray ary miresaka ny amin'ny fiaviany kalvary fotsiny ihany izy ireo ankehitriny ho an'ny sarray an'io dia indao sika madika ao amin'ny baibolintsika ao amin'ny bokyny hebreo ka aketo an'izay resahan'ny paoly ilay apôstôly lehibe miezaka ny anasaraka an'ireo zavatra ireo ho antsika ao amin'ny toko fahafolo ny bokyny hebreo izao ny vakiintsika ary tiako fotsiny ny teny ny teny ny fahamarinana ary tiako ny mamaky azy eo anatrehan'ny fiangonako satria fantatro fa hitsangana miaraka amin'izy ireo aho amin'ny fitsarana ary tsy maintsy manolotra tatitra ray aho noho izany raha mitondra azy avy amin'ny teny a amin'izay fotoana izay dia tsy homeloko ah satria izany ny teny ary tompony andraikitra amin'ny teny ny andriamanitra mahita betsaka mihitsika amin'izao an'izao an'ireo evanjelista sy ny sisa mipetraka manodidina an'ireo olo malaza o zavatra manala baraka iray izany ary mahitsika eo mpidirana ao am-piangonana miditra ao amin'ny fiangonana sika ka mahita pastera hafa ray manana fihetsika hafahafa kely iray mikasika azy izy fientanam-po kely iray raha tsy mamariky nareo dia andray an'io fanahy io ilay fiangonana manontolo Raha rapietana po kely fotsiny izy na manetsika ny lohany na zavatra hafahafa kely ray, eny dia anao tahaka an'izany ilay fiangonana manontolo. Ary isika dia tonga amin'izao andro amin'ireo fiangonantsika moderna, eo amin'izay misy an'ireo fahatsapana sy ireo zavatra kely tahaka an'izany, ary lasa karazany fanjevona ray ilay izy. Saingy o rahalahy malalako, raha mba nisy fotoana iray izay tokony aheo amin'ny teny antsika dia androany izany. Hitanareo, anako ny hitsangany eo amin'ny fitsarana ka fantatra fa nanana zavatra kely iray ny foronina avy amin'ny fanambarana hafa kely iray aho ary diso fitarika ny olona. Tsy tiako ahazo ny fanahiko na ny fihetsiko izy ireny, fa tiako ahazo ny fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay mamokatra fahamarinana. Noho izany, eo amin'ity fanararaotra lehibe ity izao arivo izao dia tiako ny hamaky avy amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay. Mahalala isika kehitriny fa nisy nandritry ny taona maro ny lalàna saingy tsy afaka nanaisotra ny fahotana mihitsy ny lalàna. Araka nolazaiko tamin'ny lasa dia trano fonja iray fotsiny izany. Izany ilay pitsikily lehibe izay niteny taminareo izay nataonareo, saingy tsy nanana fanefitra nahafaka anareo. Mametraka anareo ao amin'ilay trano fametrahana antoka izany, saingy tsy nisy mpanavitra mihoaka anareo miaraka amin'izany. Manao anareo ao an-trano maizina fotsiny ihany izany hamela anareo hafantatra fa mpanota ray nareo. Fa mario ankehitriny eo amin'ny Hebreo ny toko fahafolo raha mamaky isika. Fa ny lalàna izay misy aloko ireo zavatra tsara ho avy fa tsy ilay tena endrika. Jarovy, aloko ny endrika ray ho avy izany. Ny aloka ray dia mampahafantatra fotsiny ihany fa misy endrika ray manao an'ilay aloka. Aloka ireo zavatra ho avy fa tsy ilay tena endrika. Mario, an'ireo zavatra, ilay tena endrika ireo zavatra dia tsy afaka mihitsy sy miaraka amin'ireo fanatitra izay efa natolotra mandrakariva na ho an'ilay mpanatona ho tanteraka. Ankehitriny, Andriamanitra tany am-piandohana dia nitaky fahatanterahana. Jesosy rehefa tonga teto an-tany izy dia nanao hoe, aoka ho tanteraka nareo tahaka an'Andriamanitra any an-danitra izay tanteraka. Ary ny lalàna izay nisy aloko ireo zavatra ho avy dia tsy afaka mihitsy nanao an'ilay mpivavaka ho tanteraka. Azonareo ve le sary? Ankehitriny ndao sika aka an'izany ray mba hanananareo antoka fa tsy diso an'izany nareo. Mitaky fahamasinana tanteraka Andriamanitra. Tsy misy olona afaka hijoro ao amin'ny endriny miaraka mipentim-pahotana anankiray. Nanambaran'ilay zavatra ihany Jesosy ka nanao hoe, aoka ho tanteraka tahaka an'Andriamanitra any an-danitra mihitsy izay tanteraka. Ary nilaza amin'ny Baiboly fa ny lalàna dia tsy afaka mihitsy miaraka amin'ireo fanatiny hanao an'ilay mpanatona ho tanteraka. Noho izany dia tsy afaka nanao zavatra ray ho tanteraka ny lalàna, mpanondro ray fotsiny ihany izy. Ireo fanatitra ireo natao isan-taona dia tsy afaka nanao an'ilay mpivavaka mihitsy ho tanteraka. Ka noho izany tsy nisy olona teo ambanin'ny lalàna na nitandrina ny lalàna na teo ambanin'ireo aloka nety ho tanteraka. Fa andinin'ny faharoa, raha izany dia tsy ho nitsahatra ve ny efa nanaterany izy ireo? Raha misy zavatra raha izay azoko atao anao ny tenako ho tanteraka ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia tsy nila ho fatoa Kristy. Raha misy zavatra anankiray izay azonareo atao, izay mendrika zavatra iray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia maty foana Kristy. Tsy fitandremana lalàna, tsy hevitra ara-dalàna avy amin'ny anareo, tsy misy avy amin'ny fahamasinanareo manokana. Tsy misy zavatra izay azonareo ajanona tsy atao, ijanona tsy andanga, ijanona tsy angalatra, ijanona tsy hifoka-paraky, ijanona tsy andeha any fampisehoana sinema. Mbola very foana nareo. Tsy misy ninina afaka anao an'izany. Mikambana amin'ny fiangonana, fombam-pivavahana, fotoam-pivavahana, batisa, lamin'ny fiangonana, famakiana fanekem-ponoana, manao vavaka tsy enjery, tsy midika ninina ireo zavatra ireo. Verinareo. Tsy misy zavatra anankiray izay azonareo atao amin'ny tenanareo satria mpanotara eo ambanin'ny fanamelohany ianareo. Ary tsy misy lalana ao anatin'ny tenanareo na fanekem-ponoana ray na zavatra ray izay azonareo atao na eritreretina avy amin'ny tenanareo izay afaka homendrika zavatra anankiray ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria mpanota ray nareo eo am-panomboana. Ary ny Baiboly no manambara fa isika rehetra dia teraka tamin'ny fahotana, notorotoronina tamin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Ary Andriamanitra tsy afaka haka olona anankiray ho faty ho an'ilay hafa satria ny anankiray dia mieloka mihitsy tahaka an'ilay hafa. Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ny ariseveka ray eo amin'ity izao tontolo izao ity dia meloka tahaka an'ilay mpandeha any mbara ratsy indrindra eto amin'ny tanàna. Tsy afaka manao fanaovam-panavotana ho an'ilay hafa ny anankiray. Noho izany dia naka haim-biby tsy manatsiny iray izy, zanak'ondry kely iray. Ary teo ambanin'ny testamenta taloha ny lalàna dia rehefa nanota ny olona ray dia nitondra n'ilay zanak'ondry teo amin'ny alitara izy. Atao hoe raha nandika ny ray tamin'ireo didy izy dia nentin'ilay zanak'ondry ka napetrany teo ambonin'ny alitara izany. Nametraka ny tanany teo ambonin'ilay zanak'ondry izy ka niaiky ny fahotany hoe diso izy ary nafantatra fa meloka izy. Amin'ny ary dia nitaky fahafatesana ilay lalàna dia nety n'ilay zanak'ondry hosolony. Ary izy rehefa nitapahana nitendan'ilay bibikely ary manomboka manipaka an'ireo tongony kely izy ary mibarareoka. Raha efa mba nahita zanak'ondry ray ny vononinareo, antsoantso ray mampalahelo toy ninona. Miezaka mibarareo ka le biby mahantra kely ary tapaka ny lalandra kely ny tendany. Ary rehefa manipaka sy mangovotra izy ka rehefa miarina izy, avy eo dia mangovotra sy mibarareo ka indray. Dia mifanitsintsitra ny ra, mampandro ny volokeliny sy ireo tanan'ilay mpivavaka izy. Ary rehefa mahalala ilay mpivavaka noho ny jangajangany, noho ny nandangany, nangalara, ninoninona eliny, na dia fisaina ny ratsy aza, ninoninona ilay izy ao amin'ilay alika kely indrindra dia meloka izy satria izany ny natiorany. Olomeloka ray izy angamba tsy noho ny faniriny fa noho ny natiora dia meloka izy. Ary tsy maintsy manaiky izy fa maty teo amin'ny toerany io zanak'ondry kely tsy manatsiny io, ary mahatsapa malahelo izy noho ny amin'ilay zavatra kely. Fa le olona vatany vao maty ilay zanak'ondry amin'ny farany, niaraka tamin'ilay rahan'ilay zanak'ondry teo an-tanany, dia nandeha niala amin'ilay tranobe izy niaraka tamin'ilay faniriny iray ihany tao am-pony izay nananany tamin'ny voalohany. Nahoana? Satria ilay aina izay tao amin'ilay zanak'ondry kely mipetraka eo amin'ny rano iaina, ny ainareo dia ao anatin'ny ranareo, fantatsika izany. Ary ilay aina ao amin'ny ranon'ilay zanak'ondry dia ainy-biby. Noho izany, rehefa tapaka ireo zava-madinika kely ka nivoaka tao amin'ilay biby ny aina, dia tsy afaka miverina ao amin'ilay mpivavaka izany satria olombelona iray ilay mpivavaka. Nanao fanaronana iray ilay ra saingy tsy afaka manao fanavotana tanteraka mihitsy izy satria niala tao amin'ny trano be ilay olona niaraka tamin'ilay faniriana anota iray ihany izay nananany tany amin'ny voalohany. Fa eo ampanaovana an'izany dia manantena fotoana iray izay atongavany zanak'ondry tanteraka iray ary manao an'izany eo ambonin'ny fanatitra dorana izy satria izay ihany ny fomba tokan'izay fantany mikasika an'izany. Noho izany hitanareo, rehefa niraraka ny ra ka lasa niala tamin'ilay biby ny aina dia tsy afaka niverina teo amin'ilay olona izany satria ny anankiray dia biby, ny anankiray dia olona. Biby tsy manatsiny iray ho an'ny olona iray meloka. Fa ndray andro, roa arivo taona lasa izay dia teraka tao anatin'ny fihinanam-bilona kely iray tao Betlehema ny zanak'ondrin'Andriamanitra ary nitarihina tahaka ny olo iray ho any amin'ny mpamono azy. 700 taona lasa izay tamin'io tolakandro io, tamin'ny telora ny maty izy. Ary ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy petina, tsy misy tsiny dia niantona teo amin'ny hazo fijaliany kalvari ka maty ho an'ny mpanota rehetra. Ankehitriny rehefa manantona an'io zanak'ondry io ny mpivavaka dia amin'ny finoana. Ary karazana zanak'ondry hafa ray io, tsy zanak'ondry tahaka an'ilay hafa izany. Tsy misy olona afaka manantona an'io zanak'ondry io raha tsy Andriamanitra aloha no mitarika azy. Hitanareo ve ilay fahamasimandidin'Andriamanitra? Mana tena fa miletika lalina izany ankehitriny. Jereo, fantatr'Andriamanitra fa nanana ondry izy teto amin'ity izao tontolo izao ity. Fantany fa anana vahoaka ho vonjena izy dia niondrika ny fitiavany ka nahitan'ireo izay ho vovonjy. Noho izany, tamin'ny alalan'ny fahalalana meloa, izy noho ny fidy meloa fiangonana ray eona aminy ihany, tsy misy pentina na fiketronana. Ary raha nitaky fiangonana ray tsy misy pentina na fiketronan'Andriamanitra, dia tsy maintsy nanana zavatra ray izy hanaovana azy tahaka an'izany. Tsy afaka nitaky an'izany izy. Ny fahamarinany ireo fitsarany dia tsy afaka namela azy angataka zavatra ray tahaka an'izany raha tsy nisy fomba ray hanaovana an'ilay izy. Ary tsy afaka manao an'izany amin'ny tena ny olona tsy fahombiazana ray tanteraka izy. Andriamanitra ny namela azy ahitan'izany tamin'ny alalan'ny lalàna, tamin'ny alalan'ireo mpitsara ary tamin'ny alalan'ny testamenta taloha rehetra. Nandefa an'ireo mpaminany izy, nandefa olo-marina izy nefa hitany izy ireo fa tsy naombony tsirairay avy. Noho izany, Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavany masimandidy dia nandefa avy tamin'ireo vavadiny voninahitra ny zanany lahatokana mba haka ny toerantsika. Tsarovy, raha nilaza tamin'ny papan'ny Roma haka an'izany izy dia tsy afaka nanao an'izany izy. Raha nilaza tamin'ny arsevekan'ny Canterbury anao an'izany izy dia tsy afaka nanao an'izany izy. Raha niantso an'ilay revera ray masina indrindra izy na evekan'izao tontolo izao dia tsy afaka nanao an'izany izy. Ho no lavina lavitra mihitsy tahaka ny Jodasy Iskariota izy. Tsy afaka nanao an'izany izy satria izy dia teraka tamin'ny fahotana, notorotoronina tamin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga ary nila fanaovam-panavotana ho an'ny tenany. Halleluja! Fa indro tonga ny anankiray avy tamin'ireo vavadiny voninahitra. Tsy nisy hafa, tsy olona iray, tsy olona tsarairay, sady tsy jiosy iray na jentilisa raiky io. Tsy nisy afa-tsy Andriamanitra tsy toy izy, ny afina tao anatin'ny nofon'olombelona. Tonga izy tenany mba anolotra ny rano manokana, satria tsy tonga avy tamin'ny alalan'ny fananahany zany, tsy nisy ny dirany fananahany zany. Fa nanaloka virijiny iray izy, ary niteraka avy tamin'ny selany raha iray izay niforonony izy tenany an'ilay anankiray tsy manatsiny. Noho izany ny famonjeko ny anareo zao arivo zao dia tsy miankina amin'ireo fahamendrena avy amin'ireo fihetsintsika manokana. Miankina tamin'ny fahasoavana pozitifa masy manidin'Andriamanitra tsy toy zany zay ny fidy atsika tao aminy. Zany tokoa tsy mety ho tanteraka mihitsy a, na ianareo koa dia tsy mety ho tanteraka mihitsy, ary sika tsy miambony ho tanteraka. Fa manana n'io fiononana anankiray io sika hoe ny finoantsika dia mipetraka ho amin'ny fanatitra ray zay efa noraisina. Noho izany dia ahoana no ahafantarantsika fa manana an'izany sika? Rehefa mametraka ny tanan'ilay mpivavaka amin'ny finoana eo ambonin'ny vatan'ny Tompo Jesosy ka mahatsapa n'ilay fampitahoran'ny fahotana sy ny mpitodrora eo amin'ny tavany, mahatsapa an'ireo tolokon'ny Getsemane, ireo fangiry firin'ny Kalvaria, ary mahafantatra fa meloka izy ka miaiky ny fahotany marina hoe o Tompo finaritra, meloka, ary tsy manana fomba hafa mba hanampy afa-tsy anao a, ary amin'ny finoana manasa ianao ny fanahy masina ny tonga ka manasa, ary ankehitriny a amin'ny finoana dia manaiky an'i Jesosy ho mpamonjiko manokana. Io aina izay avy amin'ny teo Kalvaria io antsoina hoe fanahy masina, izay niafina tao amin'ny selan-drahan'ny Tompo Jesosy, dia miverina mankany amin'ilay mpivavaka ka manao batisa azy amin'ny fanahy masina ao amin'ny vatan'i Kristy. Ary efa voatsara izy, tsy mila manany amin'ny fitsaraninareo. Raha mitodika ka mijery an'io azy fijaliana kely io dia fantatro fa famaneho ny vatany zany, ary ankehitriny dia efa voatsara io vatany io. Tsy afaka hitsara marina azy indray Andriamanitra, satria efa voatsara izy. Efa nalatsak'Andriamanitra eo amin'io vatany io ireo fitsaram-pahafatesana. Ary raha mbola afaka mahita fomba ray afenana ao anatin'io vatany io foana, nalatsaka ho aso anareo ny fitsarany, afaka isika. Romanina toko favalo andinyny voalohany nanao hoe tsy misy fanamelohana ankehitriny ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka nofo fa araka ny fanahy. Eo ianareo zao, tsy misy fanamelohana, tsy ahoaka izay ho tongana izay andeha voafina ho ambanin'ilay ranareo. Izao indray, ahoana no hidirantsika ao amin'ny vatana io? Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinyny fahatelo ambin'ny folo no milaza fa tamin'ny fanahy iray. Ahoana no tongavan'ny fanahy? Amin'ny alalan'ilay fanatitra. Aiza no mipetraka ny fanahy? Ao anatin'ny ra. Ahoana ny tsy nahafahan'ilay biby ny verina? Biby ra izy. Tsy afaka tonga teo amin'ny fanahin'olombelona ny fanahin'ny biby ka anao zavatra ray amin'izany, satria ny fanahin'olombelona dia laharanaina avy kokoa noho ny biby. Fa tsy misy fanahin'olona hafa afaka ny verina. Raha manana ny fanahin-drazana ray nareo dia momba ny fanahy zany. Fa Andriamanitra izy tena no nitonga mba hahafahan'ny fanahiny manokana, izay laharam-panahy avo indrindra izay misy iverina amin'ny alalan'ny endriky batisan'ny fanahymasina eo amin'ilay mpivavaka amin'ny alalan'ny rahan'i Kristy ka mampiditra azy ao amin'ilay vatana. Voaro izy. Dinio, tsy inety ilay ranoomby lasosolahy hita fa nalemy zany. Ankehitriny dia ndao sika nomboka maky eo amin'ny 17. Eny ary, tsy nety ilay ranoomby lasosolahy tsy afaka nanao fanaovam-panavotana ihany koa. Dinio, fa ity lehilahy ity kosa, lehilahy inona? Lay eveka? Tsia. Lay papa? Tsia. Fa ity lehilahy ity kosa, rehefa izy nanolotra fanatitra anankiray ho an'ny fahotana mandrakizay, dia nipetraka teo an-tanànan'Andriamanitra. Hatramin'izao dia miandry mandra-panao ny fahavalo no fitoeran-tongony. Vonona ve nareo? Vonona ho an'nyteny ve nareo? Enoy ity, noho izany dia tiako nareo amelan'izany ilentiko. Enoy tsara. Fa tamin'ny fanaritra ray ihany, tsy isan-taona, tsy isaky ny fifoazana, tsy isaky ny fivoriana, tsy isan'andro, fa tamin'ny fanaritra ray ihany no efa NAHASATANTERAHANY anaovan'izy ireo ve? Efa nataony. Tamin'ny fanatitra ray ihany no efa natanterahany, izany ny fitakian'Andriamanitra, ho mandrakizay an'ireo izay no hamasinina. Eo ianareo izao, izany ny valiny tamin'ny fahafatesan'i Kristy, izany ny valiny tamin'ny Kalvary. Izy tanteraka tokoa miaraka tamin'ny rano manokana dia nividy ny fahotantsika ary nahatanteraka mandrakizay an'ireo mpinona. Noho izany, ao amin'i Kristy isika dia mitsangana tsy misy tsiny, tanteraka ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsitoa. Vahoaka miaina eo ambanin'ny tombontsoa isika, miaraka amin'ireo fotom-pampianarantsika manokana. Isika rehetra dia efa nampianarina fa tsy maintsy tonga eo amin'ny toerana iray isika, tsy maintsy manao zavatra iray isika, tsy ary rahalahiko, tsy misy ninoninona nataonareo izany. Ilay izy dia izay nataon'Andriamanitra ho anareo. Isika ankehitriny dia raha no hamarinina tamin'ny finoana isika dia tanteraka mandrakizay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Noho izany dia hoy Jesosy hoe aoka ho tanteraka nareo noho izany. Noho izany dia efa tanteraka mandrakizay ilay izy. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy 700 AD lasa izay androany natanteraka an'ilay mpino izay efa hitany meloha taloha amin'ny fanombenana an'izao tontolo izao mandrakizay. Ary ireo izay nantsony no hamarinina, ireo izay fantany meloha no nantsony, ireo izay nantsony no hamarinina, ireo izay no hamarinina no efa nomeny voninahitra, izy no nahatanteraka an'ireo mpinona. Dinio ankehitriny, ndao sika hiverina amin'ny 17, ny ilalàna izay misy aloko ireo zavatra tsara ho avy, fa tsy ilay tena endrika ireo zavatra dia tsy afaka mihitsy miaraka amin'ireo fanatitra izay efa natolotra mandrakariva isan-taona anao an'ilay mpanatona ho tanteraka. Dinio, tanteraka, izany no resantsika. Fa raha izany dia tsy hontsahatra ve ny efa nanateran'izy ireo? Satria ilay mpivavaka rehefa nidiovina andray mandeha dia tsy nanana intsony ny fieritreretana ny amin'ny fahotana. Inona no tianao lazaina? Ny teny hoe fieritreretana eo ary ny marina, ny fandikana dia faniriana. Ary raha tonga ny olona iray ilay mpivavaka, marina mihitsy eo anatrehan'i Kristy, mahita ny fijaliany ka manolotra ny tenany ho an'i Kristy izy ary manao hoe o tompo Andriamanitra, tsy misy ninoninona ato amiko izay afaka manao fanaovam-panavotana fa miankina aminao manontolo aho. Amin'izay fotoana izay dia miditra ho amin'ny fon'olombelona io fanahymasina io dia voalamina mandrakizay ilay tena fanontaninany amin'ny fahotana satria efa nesorina taminareo ny fanirin'ny ota rehetra. Satria raha afaka nanao an'izany ny lalàna dia tsy hontsahatra ireo fanatitra ireo, saingy satria tsy afaka nanao an'izany izy dia tsy maintsy maty Kristy mba hanao antsika ho tanteraka. Risaka iza betsaka ny zavatra izay azontsika lazainy zao arivo zao mikasika ny fahatanterana. Miezaka fo nsika hanongotra an'ireo mason'olo-kafa mba hanao ny tenantsika ho masina kely kokoa noho izy ireo. Saingy raha nijery fotsiny an'ilay sary sika dia ny fahasoavan'andriamanitra rery ihany no mahato zao antsika. Teto voatselakory zay tany Ohio, nianatra lesona iray tamin'ny fomba sarotra, nanana fivoriana iray aho tany Ohio ary nijanona tany ambany vohitra noho ireo abetsahan'ny olona dia tsy afaka nijanona tao an-tanàna. Nihinana tao amin'ny trano fisakafoana Dunkerque kely iray izay ary mpandroso sakafo kely tena mateo ti sy ny akanjo motina ary madio arak'izay na izy azy ireo tena raha matonona mpisakafo anay. Toeran-danitra kely iray no sakafo amin'ny toerana tahaka an'izany. Tsy nisy okianina ny lakoziana izy ireo fa nikiatony izy ireo ny alahady ary nandeha nankany amin'ny fiangonany. Nona kely aho hitory teny any lahady tolakandro ary nandeha tao amin'ny tsotra kely iray hatrano fisakafoanana kely amerikana izay mahazatra fotsiny mba ahazo zavatra hohanina. Ary rehefa niditra teo amin'ilay varavarana dia inona nyndreko afa tsy milina filalaovam-bola ray na andeha. Dia nitsangana teo ny lehilahy ray mitovy taona amiko, izay lehilahy ray manambady angamba niaraka tamin'ny sandry nandidina teo amin'ny vehivavy iray nilalao milina filalaovam-bola iray. Nylalàna antsika mihitsy ilay fiarovana ny fahamarinantsika an'ireo fananantsika no nitsangana teo nandika ny zavatra izay natao arovany satria tsy ara-dalàna ny loka ao Ohio nilalao milina filalaovam-bola iray. Dia nitotika ka nijerinakany amin'ny faran'ilay tranobe, nisy andehan-jaza lahadolantseto iray teo ary kapila rock and roll ratsy iray ny teo ambonin'ilay milina na andeha. Ramatoa tanora ray teo amin'ny 800 taona teo tena teo ambanin'ny toebatany tsara mihitsy amin'ny mahavehivavy iray fa nitsangana teo izy niaraka tamin'ny akanjony fohy niantona teo anoloany ary nyray tamin'ireo zazalahy niaraka tamin'ny tanany teo amin'ilay zazavavy teo amin'ny toerana tsy tokony hisy azy ireo ary nifoka sy ny sotro izy ireo. Dia nieritreritra hoe o Andriamanitra, ahoana no atatesanao any izany? Dia nijery tany amin'ny akavanako aho rehefa nandre olona iray nanao fitarainana goavana iray ary nipetraka teo ny vehivavy azo taona iray 60 taona angamba na 70 taona, nanao an'ireny akanjo kely ratsy mahatsiravina ireny izy saika eo amin'ny atsasaky ny lohaliny mihitsy ary ilay nofo ny antitra mampalahelo miketrona dia tena nororaka arak'izay na izy azy ary nanao an'io lokomena eo amin'ny molotra io izy teto ary zavatra volomparasy goavana ny teo amin'ny tarehy miloko tarehy. Nanao kiraro kely iray kapa miaraka tamin'ny ho tongotra volomparasy miloko, ho tanana volomparasy miloko ary ny volony dia tapaka tena fosy ny olakolana ary nitentitentina manga. Dia nijery azy a ary teo ampitan'ilay latabatra dia nisy lehilahy roa mipetraka mamo. Ny ray tamin'izy ireo favaratra tamin'izay dia nanao paridesitra anay ny goavana ny tafika mianaka tamin'ny saron-doha volondavenina iray nirakotra nanodidina ny tenany ary ireo volom-bava nanerana ny tarehany nandrezatra sy nanoy ary nialatsiny ny tenany izy ireo nialatsiny le lehilahy taminy ka nanomboka nivoaka tahaka an'izao nakany amin'ny trano fivoahana. Nitsangana teo aho dia hoy aho hoe Andriamanitra, nahoana ianao ny tsy mandrava an'ilay zavatra manontolo? Nahoana ianao ny tsy mandetika azy fotsiny any ambanin'ny tany? Hoy aho hoe tsy maintsy hoe ambanin'ny karazan-javatra tahaka an'izao ve nitombony Sara sy Rebeka keliko? Hoy aho hoe ahoana no hahafahanao Andriamanitra ho amin'ny fahamasinanao lehibe mba taty hijery ny karazan-javatra tahaka an'izao ary tsy mandefa orory tany ndray ka andetika azy? Ary raha nitsangana teo a nanameloko an'ilay vehivavy raha teo a dia niemotra taorian'ilay varavarana, tsapako ny fanan'Andriamanitra tonga tamiko dia nakaorian'ilay varavarana dia nahita toy ny zavatra iray niodikodina ary rehefa izany tao amin'ny fahitana dia niodina sy niodiny izao tontolo izao. Ary rehefa nahamarika aho dia nisiko fehijakiray nanodidina an'izao tontolo izao, nanodidina an'izao tontolo izao. Ary raha nanatona an'izao tontolo izao aho dia nahita ny tenako zazalahy kely iray fotsiny nanao zavatra izay tsy tokony nataoko. Angamba tsy takan'io fa fahotana ilay izy. Ary isaky ny nanao zavatra iray aho dia nahita ny hohaniko mainty lehibe io nandehanakany amin'ny lanitra. fa una mono atamzano minitra zany andriamanitra.
Then I seen standing between me.
Avio de itako nitsangana teo anelanelako sy andriamanitra nitsangana ny fanatitra tanteraka io. Nahita azy nitsangana teo any araka tamin'ireo tsilo teo amin'ny lohany sy ilay rorany antona teo amin'ny tavany. Ary isaky ny nanomboka nankany amin'andriamanitra ireo fahotako dia nanatsotra tanana izy ka nakan'izany, tahaka ny aro-pifandonana eo amin'ny fiara, miaro ao tamin'ny fahafatesana izy. Ary isaky ny nanao zavatra ratsiray aho dia ho namono ao andriamanitra. Izany tokoa, mitahaka an'izany ny fahamasinany, mitahaka an'izany ny lalàny. Ary isaky ny nanao zavatra ray aho na manao zavatra ray nareo dia mihetsika tahaka ny aro-pifandonana ray ny rahan'i Jesosy Kristy. Ary hitako fa izany nidikan'iko fejaka io tamin'izay fotoan'izay hoe mbola miazona ny tany foana ilay raha. Ary raha nitsangana nijery dia nanatona akaikikaiky kely kokoa azy aho raha nahamarika azy. Ary afaka nandre azy aho nanao hoe ray mamela azy tsy hifantany izay ataony. De niondrika ary mipetraka teo ny boky ray fa nisy anjely ray nanao firaketana teo ary nitsangana teo anilany. Ko isaky ny nanota de voasoratra teo amin'ilay boky zany, ary teo ambonin'izany ny anarako. De fantatro fa indray andro any za ioko fendraha io de hoesorina ka tsy maintsy hitsangana eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra miaraka amin'ny fiainako mpanota. Saingy nahita fa tamin'ny alalan'ny famindrampony no nampanalavirany any fitsarana. Nanatona azy aho tamin'ny mpanetretena, nandohalika tamin'ny lohaloka ka hoy aho hoe ô Jesosy, ianao ry zanak'andriamanitra, tsy mendrika ny ho tonga eo amin'ny fanatrehanao aho fa amela ve ianao azafady tamin'izay nataoko. Nikasika ny lahy nivoany tamin'ny tanana izy, nandray an'ilay bokotra anainy ka nanoratra hoe voavely teo amin'izany, nanipy an'izany taoriany ary lasa ny fahotako rehetra. Avy eo dia nijery ahy izy sarotony teo amin'ny endriny hoy izy hoe ankehitriny efa namelanao anefa ianao te hanameloka azy. Tamin'izay fotoan'izay dia hitako ny dikan'ilay izy. Rehefa nivoaka avy tao amin'ilay fahitana dia nandeha nanatona azy hoy aho hoe manahoana ianao? Teo ampisotroana izy. Nijery ahy izy ka hoy izy hoe ô manakory, hoy aho hoe afaka mipetraka ve aho? Hoy izy hoe manana namana? Hoy aho hoe tsy takan'izany no tiako lazaina ramatoa, te resaka aminao fotsiny ahy ray minitra. Hoy izy hoe mipetra. De hoy aho hoe ramatoa, nitra vitsy lasa fotsiny izay nitsangana tetsy aorian'io varavarana io aho. Nanomboka nyteny taminy aho, ary raha nanomboka nijery aho dia nanomboka niraraka tamin'ny takolan'ireo ranomaso. De nyteny tamiko izy hoy aho hoe ramatoa, tsy te anao an'ireo zavatra reo ianao. Maty Jesosy ary ireo fitsaran'andriamanitra dia niala lavitra tamin'ny alalan'ny rany, tsy te anao an'izao ianao. De hoy izy hoe tsia tompoko. Hoy izy hoe diakona ray tao amin'ny fiangonana ndraiky, nitezaina tao amin'ny fianakaviana kristianina ray aho, mpikambana mpamorona za sy mivadiko ary niaina fiainana kristianina iray. Nanomboka nyteny tamiko izy fa taorian'ny fahafatesany nanana zazavavy tanora roa izy ary diso lalana izy. Ary ahoana fa nandao azy ireo zazavavy dia nanimba ny fiainana izy, ary nihevitra izy fa tsy nisy fanantenana intsony ho azy. Fa hoy aho hoe andriamanitra mamindrafo, ireo izay fantany mialono nantsoiny. Hoy izy hoe ianao ve ny reverabarana amin'ny maviana? Hoy aho hoe izany ho izy. Hoy izy hoe menatra ny tenako aho amin'ny fipetrahany eto tahaka an'izao. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa isy anjara ray ho ahy? Hoy aho hoe manao misandry ny tsotra Jesosy, miandry ianao ho tonga ramatoa. Dia nanomboka nitsangany ireo olo hafa, ary hoy aho hoe andeha eto amin'ity gorodiny ity miaraka amiko ve ianao? Hoy izy hoe andeha aho tompoko. Noraisiko tamin'ny tanana izy. Hoy aho hoe saiky mitovy taona amin'ireniko ianao, andohalika miaraka amiko ve ianao eo amin'ny gorodina? Ary teo amin'ny gorodina dia nanova n'ilay toerana izay tamin'ny tolakandro ho fivoriana tamin'ny andro fahiny iray. Ary namonjy an'io vehivavy io andriamanitra noho ny fahasoavany. Nampiakanjony tenana izy ary tonga tao amin'ilay fivoriana, ary araka ny fantatro dia miaina fiainana kristianina ray izao arivo izao. Inona izany? Ô, mitaky fahatanterahan'Andriamanitra, mitaky ny fibebahanareo izy, mitahaka nyfahatokina reo azy izy fa mijery izy zao arivo zao tsy mampaninona na impirinareo ny nanota kely toy ny ahona na betsaka toy ny ahona mbola mpanota ray foninareo ary tsy afaka miditra amin'ny fomba hafa afa-tsy amin'ny alalan'i jesosy kristy fa natitr'andriamanitra ampy tanteraka ary tanteraka mandrakizay nareo ao aminy eritsereto zany tsy misy nininona taonareo zany tsy pejy vaovao zay avadikareo zany tsy fiainana vaovao ray zay atombokareo zany fiaikena ray any fahadisoanareo zany ary fahasoavan'andriamanitra ho anareo zany no mitondra anareo ho amin'ny fahatanterana ary av eo dia natao tanteraky nareo ao amin'i jesosy kristy matoky azy zao arivo zao ry sakaizako raha mbola eto amin'ity fotoatsarotra lehibe ety sika kehitriny rehefa tsy maintsy raisin'ireo fanapaha-kevitra orin'ny fandrenesana an'io tantara io mety tsy mbola nandre azy mihitsy nareo tany aloha tsy afaka mivoaka amin'ireo varavaran'ireo nareo hitovy amin'ilay olona ray ihany izay nidira anareo tsy maintsy mivoaka ho tsaratsara kokoa nareo na ratsiratsy kokoa ary raha mbola manondrika anylohantsika vetivety fotsiny isika dia tiako nareo eritreritra mafy mikasika an'izany ahonany amin'ny ainareo zao arivo izao maty ho anareo jesosy kristy hoy ianareo hoe rahalabranama rehefa afaka mijanona tsy mifoka rehefa afaka mijanona tsy misotro a rehefa afaka manitsy n'ity zavatra ity a dia anao an'izany o tsy ho vita tsara mihitsy zany tsy afaka vita n'izany mihitsy nareo nahoninareo ny tsy tonga fotsiny amin'izay mahizy ianareo ary amin'ny finoana dia mandehany eo amin'ny io izay atolotra ireo ratranao mikoriny amin'izay fotoan'izay dia ny fitiavana mahavitra ny loha hevitrareo ary izany mandra-pahafatinareo nahoana no akampisolo ray nahoana no anandrana hiditra amin'ny alalan'ny fiangonanareo nahoana no anandrana hiditra satria nijanona tsy misotro na nijanona tsy nandainga tongava amin'ny alalan'ny fomba ny fahatanterahany fa tamin'ny fanatitra anankiray no nahatanterahany mandrakizay ho an'ireo izay no hamasinina ahoana no ahatongaho no hamasinina miaikeny fahotanareo amin'ny fanatrehan'ny rahan'i jesosy ary ilay aina izay va amin'n'io raha io no miverina amin'ilay mpivavaka sy manamasina azy hiala amin'ireo fanirina ny zavatra izao tontolo izao satria tamin'ny alalan'ny fanatitra ampitanteraka io no nanamasinany antsika fa naharai no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i kristy jesosy ho an'ireo izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy raha manandrana mandeha araka ny fananareo nefa mbola mitsiriritra ny nofo foana dia tsy ampiny nampiarana taminareo an'ilay fanatitra fa vantany voanidiovina ilay mpivavaka dia tsy manana fanirinany amin'ny fahotana intsony izy izany ny kalvaria sy toerana ray ivarotana voninkazo izany na toerana kely ray anaovana ny tiana itsy izany dia toerana ray izay nisy an'andriamanitra sy ny olona ny havana izany ilay toerana izay nitondrana ny fiadanana sy ny fiarovana tanteraka ho an'ny taranak'olombelona afaka andeha hiaraka amiko ve nareo zao arivo izao ry sakaizako mpanota hoe ny kalvaria ary amin'ny finoana dia hampiatra n'io raha io amin'ny ainareo manokana ka hamela ny fanahymasina ho tonga sy hanahymasina anareo amin'ny alalan'ny fanatiny lehibe alohan'ny vavahantsika dia anangana ny tananareo amin'andriamanitra ve nareo ka hanao hoe mamindrafo amiko andriamanitra miaiky ny fahotako rehetra ankehitriny eo amin'ity arivany zoma masiny ity ary makasitraka n'ilay fiaretana lehibe izay nataon'i kristy ho ahy a manolotra ny sitrapoko manokana ankehitriny ny antoko manokana sy nirehetra mba hanaraka anao manomboka amin'ity andro ity manomboko izao anangana ny tananareo ve nareo manaova hoe tsarovy ary alabradama ao amin'ny vavaka izany ny fanapaha-kevitry ny foko
Is there any this great night while we wait just a moment?
Misy ve amin'ity ariva malazo ity raha miandro vetivety fotsiny sika eto amin'nyilany akavanako azo antoka fa misy anankiray eo menatra min'ny fahotanareo ve nareo menatra ny amin'izay nataonareo ve nareo mihitady mahery fo zao tontolo izao amin'izao arivo izao ary manana mahery fo izy miteny amin'ny arabatana ndray andro tany swisy tany rehefa trapahavoazana ny swisa tao swisy dia niangona tany etsaly ilay atoko swisa kely miaro ny fananany lehibe loatra ho azy ireo ilay tafika izay tonga niofany izy rehetra nanana lefina goavana sy ampinga tsy afaka nanao ninino ireo swisa afa tsy nitolobatana voatosika nankany amin'ny tendrombohitra ray izy ireo tamin'izay fotoan'izay dia nivoaka ny mahery fo ray tsy maintsy misy olona ray hofaty ary raha verin'izy ireo ilay ady tsy nanana ninina fa tsy antsombilina hatranainy izy ireo sy vato tena mba hiadiana nefa lay tafika izay tonga dia tahaka ny rindrimbiriky iray raha entina izy ireo dia ho voaolana ireo vady keliny mateo ity ho voaolana ireo zazavavy tanorany ho vonoany ireo zazakeliny ho voahitsakitsaka ny lohany ho lasa ny tranony ho very ny zavatra rehetra tamin'izay fotoana izay dia nisy lehilahy ray dia anarany dia noady no naingana mihitsy tamin'ny anarana hoe Arnold von Winkelried nivoaka izy ka nanao hoe lehilahy ny swisy amin'ity andro ity no hanolorako ny haiko ho an'ny swisy hoy izy hoe any ambandiky ny tendrombohitra any dia misy tranokely fotsy ray manana vady ray ary zanaka telo miandry aho fa tsy hahita intsony indray izy ireo satria amin'ity andro ity no hanolorako ny haiko ho an'ny swisy hoy izy ireo hoe inona no ataonao Arnold von Winkelried hoy izy hoe manaraha ary atao vonitsara indrindra zay azonareo atao miaraka amin'izay tsy maintsy hanaovanareo azy dia nandinika tsara n'ilay tafika izy mandra-pahitany an'ilay mateviny indrindra tamin'ireo lefiny avy eo dia nanangana ny tanana izy miazakazaka nankany amin'ilay rindrimbiriky goavana an'ireo lefiny ary miantsoantso hoe manaova lalana ho an'ny fahafahana manaova lalana ho an'ny fahafahana lefina zato no niody nampijanona ny fiaviana na tsotra ny sandriny ary natambany tao amin'ny tratrany manokana izy ireo ka nanindrona azy ary maty teo amin'ny tendron'ireo lefin'ireo izy nanaraka azy ireo swisy miaraka tamin'ireo langlangstehra io fanehoana herim-po lehibe io no nampandosotra n'ilay tafika any ka namely azy ireo hivoaka ny firenena ireo swisy ary tsy nanana ady ray intsony izy ireo nanomboka tamin'n'io andro hatramin'izay mitsangana ny swisy ka tonony ny anaran'ny Arnold von Winkelried dia ahita ranomaso ny krime eo amin'ny takolaka izy ireo nareo nahoana namonjy ny firenena izy ireo izy izany ny fanaony mahery fo iray mahalana ny mitovy amin'izany sady tsy hisy ohatra mihitsy eto amin'ity tany ity fa o zavatra kely iray izany amin'izay nitranga indray andro rehefa nitsangana ny taranak'i Adama dia niditra tany amin'ny lafiny rehetra ireo demona tsy naombo ireo mpaminany tsy naombo ny lalàna tsy naombo ny fanatitra ombo lasy zanak'ondry tsy naombo ny natiran'ny olona ny rehetra ary nitsangana ilay taranaka kelyny Adama resy fefiky ny devoly finono ompoana aretina farariana misy anankiray nivoaka tany an-danitra ka nanao hoe amin'ity andro ity no hahafatesako ho an'ny taranak'i Adama tonga teto an-tany izy ary tonga nofo mijery avy hatrany teo afovoan'ireo lefina izay maizina indrindra izy ny maizina indrindra mitahotry ny olona rehetra dia ny fahafatesany ka nientiny teo an-tratra ny fahafatesany ary teo kalvarizy ny nandohan'ilay fanatitra ka niantsoantso hoe manaova lalana ho an'ny fahafahana ary miantsoantso amin'ny fiangonana izy hoe raiso ity izay navelako ho anareo ny rako sy ny fanahiko ka media amin'izay hany anananareo rehetra afaka mandresy sika izao arivo izao amin'ny alalan'izany sakaiza afaka mandroaka ny devoly ala aminareo nareo ny fahavalotra anainy rehetra izay ao amin'ny fiainanareo azo roana amin'ny alalan'ny ra sy ny fanahan'i kristy izany ary afaka mijoro tanteraka ho amin'ny fanatreninareo kristy no nanao an'ilay lalana afaka manangana mihitsy tokoa ny sandrinareo any aminy ve nareo ka anao hoe mamelaa andriamanitra hitahanao rahalahy olona iray hafa mamindra fo amiko andriamanitra miaiky ny fahadisoko ankehitriny misy mambora-piangonana matimaty ray ve izay mandeha any am-piangonana isan'andro ary angamba miezaka mba ho tena mpivavakarak'izay vitany kanefa fantatrareo fa ny fahatezerana sy ny fiafahafana ary fitiavatena ireo fahazarana dia miraikitra aminareo any ka tsy manana fandresennareo te ho voadio amin'ny alalan'ilay ravy ianareo zao arivo izao hiala amin'izany rehetra izany fa vanta ny vonidiovina andray mandeha ilay mpivavaka dia tsy manana fieritreretana intsony tianareo ve ny anangana ny tananareo ianareo mamyra-piangonana andriamanitra hahitahanao raha matoa atsangano ny tananareo ka manaova hoe rahalabranama tsarovy aho amin'ny vavaka andriamanitra hahitahanao raha matoa marina izany izany ny tena zavatra atao andriamanitra hahitahanao ry eorinyry tompoko olona iray hafa atsangano ny tananareo manaova hoe mamindrafo amiko andriamanitra fantatro fa manambarany kristianisma nefa tsy miaina amin'izany fantatro fa tsy miaina ary eo am-poko tena tsy mahitsy aminao mihitsy aho teo isan'ny voafidin'Andriamanitra tsapaka ao am-poko fa izy aho saingy tsy nanaisotro an'ireo mitambesatra izay manaky mahazo ahy aho ary te hanaisotra azy ireo azy izao arivo izao ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ataoko izany mivavaho aho anangana an-tananareo ve ianareo Andriamanitra hitahnao ramatoa olona iray hafa vetivety fotsiny miandry sika raha mbola miandry ampilaminana sika ny olona tsirairay ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika ho amin'ny vavaka samonimonina moramora nyity ankehitriny misy loha rano iray feno ora no sintona avy malandrany Emmanuel raha ireo mpanota zay mitsoboka ho aminy Everni pent pent in fat sundre Ver
Won't you think it over just now? Don't try to wash it off.
Si yertio zarvenare zo kitri zo. Aza manandrana nasanzany eo atananareo Kristy. Nanandrana zany plat tamin'ny marainy teo amin'ny mora teo saingy mbola misy raha foana ny tanany. Meloka tamin'ny raha fantatrareo izay nitranga taminy nandeha tany suisse izy taona maro taty oriana very ny saina nampitsoraka ny tena no faty tao amin'ny dobon-drano ray any keo maraina tany suisse dia olona njato ny tonga nandinika n'ilay fisehon-javatra rano manga no mangotrakotraka avao ambanin'io lavadrano goavana io manao an'izany isantaona izy ireo angano fahiny iray izany milaza izy ireo fa nandahan'ilay rano tsy anadio ny tanany andriamanitra rahalahy tsy mampanina na impirinareo no natao batisa na inany hoe zahnareo atao tsy misy ninina anadio ny tananareo afa tsy ny rahan'ny kristy nandahany izany andriamanitra ary ilay rano manga afaka roa arivo taona saiky dia mbola mangotrangotraka foana lavin'andriamanitra ilay izy ny fahamarinanareo manokana dia tsy afaka manadio ny fahotanareo tsy misy ninina hafa tsy ny rahan' jesosy eritrereto izany ankehitriny hivavaka isika vetivety fotsiny manontany ary raha afaka mangataka zavatra ray izao arivo izao rehefa nitsangana teo amin'ny efitra fitsaran'ny pilato izy tamin'ny marainy io ka nanao hoe raha avy amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako dia afaka nyteny tamin'ny raiky aho ary ho nandefa legiona nanjely romby folo avy hatrany ho ahy izy nefa ny anankiray amin'izy ireo dia afaka mandrava an'izao tontolo izao iteny aminy ary legiona nanjely romby folo no eo amin'ny fiadidiako avy hatrany afaka nanao an'izany izy saingy nitsangana teo izy malemy fanasina nyetri tena mba aka ny fahafatesanareo sy aka ny fahotanareo ankasitraka betsaka mifanatitri ve nareo zao arivo izao nareo izay mila an'izany ary mila an'ireo fitahian'andriamanitra hitsangana ve nareo an'ity vavaka ity mitsangana fotsiny nareo izay te ho tsarovana ao amin'ity vavaka ity manao hoe andriamanitra mamindrafo amiko meloko aho nanao zavatra ratsy aho fa kehitriny dia te anaiky ny famelana amin'ny alalan'i kristy jesosy aho hitsangana amin'ny tongotrareo ve nareo amin'izao fotoana izao mihitsy andriamanitra hitahanao raha matoa tanora izany ny fahasahina janona mitsangana eo fotsiny tsy nareo lazaina amiko ve dia hoe nanangana ny taninareo nareo nefa avy eo dia tsy tsopo betsaka mba hitsangana inona ny soanina ataon'ny filazantsara taminareo oh milalao fiangonana tahaka an'izany milalao an'andriamanitra antomotra tsy ho ela ilay ora ndray andro any dia idony eto any hoaniny bomba atomika ray ao amin'nyray amin'ireo toerambanja goavany ireo tsisy apahatsegondra ray eritseretana any izany ho tara loatra amin'izay fotoana izay ary angamba alohan'ny pasika manaraka na ity pasika ity mihitsy aza tsy hitsangana ve nareo ankehitriny ianao hoe andriamanitra mamindrafo amiko mpanota iray manaiky an'i kristy ankehitriny tamina nolorany tena ny fanatim-panavotana ray ho an'ny fahotako ary noho ny fahasoavany ary ny fahasoavany irery ihany no hitoeraka eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra
You confess your wrong. He that will hide his sin shall not prosper.
Iaiky ny fahadisoanareo ve nareo izay manafina ny fahotany dia tsy ambininy izay miaiky ny fahotany ny mahazo famindrampo miankina aminareo izany mandinika izy
Now, blessed Lord,
Ankehitriny tomponay finaritra ao amin'ilay isa mifanentana zao arivo zao no mitsangana ny fanahatelo miaiky lehilahy ray sy vehivavy roa. Raha mieritreritra tompo any Kalvary rehefa ny anankiray teo amin'ny andaniny rainy nanao hoe tompo tsarovy ary rehefa tonga ao amin'ny fanjakanao ianao, lay iray hafa nanao hoe raha ianao no izy dia avy anao zay ahita fahagagana ray de soriala eto amin'ny azo fijaliana zay ka vonjeo tenanao. Ary lay ray hafa nanao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko. De nilatsika nankany amin'n'ilany havanana ny lohanao ka nanao hoe anio no iarahanao amiko any paradisa. Fa nangina kosa ianao tamin'ilay ray hafa satria tsy nisy fibebahana teo. Ary Andriamanitra ray mivavaka mba ireto angamba atoky hafa izy telo ireo ihany no ato amin'ny trano be zay mahatsapa fa mila miaiky ny fahatsoana. Fa de tonga eo amin'ilay lalana ampy tanteraka izy ireo an'ilay lalany ny azo fijaliana. Mamela azy ireo tompo ary taimo izy ireo. Mitsangana eto izy ireo zao arivo zao tahaka nitsangananao azy ireo tao amin'ny efitra fitsaran'ny Pilato. Tahaka nitsangananao azy ireo teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany. Rehefa niletika ny masoandro ary tsy nanome ny hazavany ny volana ka tritra avy teny amin'ny tampony any ambany ilay efitra lambany tepoly. Mivavaka Andriamanitra mba hitahinao azy ireo sy anome azy ireo ny famindramponao ary anadio azy ireo amin'ny rahanao ary ataovy batisa amin'ny herinao manamasina izy ireo ao amin'ny vatany zanakao manokana Kristy Jesosy. Amin'izay fotoana izay dia voatahiry ho an'ny fotoana sy mandrakizay izy ireo. Tahio ireo hafa izay mahatsapa fa mety tsara izy ireo ary efa nanatanteraka an'izao ary nanao an'izany. Mangataka an'izao fitahiny izao ho azy ireo amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Andriamanitra hitahanareo ary nareo izay nitsangana teo kaikinyireo izay nitsangana dia atsoro ny tananareo ka raisy ny tananaizy ireo. Olona iray ka manaova hoe ny tompo hitahanao. Marina izany, ho tanany fiombonana. Tara kely fotsiny sika kehitriny ao amin'ireo fivoriantsika. Firy ny tian'ny tompo Jesosy hatsangano ny tananareo? Manontany aho ao amin'ny fahanginana kehitriny na milamina fotsiny arak'izay vitantsika ao amin'ny fahatserovana azy izay manatrika foana izay eto izao arivo izao raha afaka hira moramora isika. Teo amin'ilay azo fijaliana izay nahafatesan'ny mpamonjika. Teo ny antsotsoko fanadiovana ny fahotana. Teo ny foko rehefa nahatanteraka n'ilay fitakininareo nametraka ny tananareo teo amin'izany. Teo ny foko nipetahana n'ilay rahy. O voninahitra ho an'ny anarany. Ndosika hira moramora kehitriny raha manondrika ny lohantsika aminysika. Teo amin'ny azo fijaliana zay nahafatesan'ny mpamonjiko. Teo ny antso antsoko fanadiovana ny fahotana. Teo ny foko no nopetahana laira. Voninahitra ho an'ny anarany. Voninahitra ho an'ny anarany anarana sarobi. Voninahitra ho an'ny anarany sarobidy. Teny foko nopetahana laira. Voninahitra ho an'ny anarany. Ampilaminana kehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika. Nareo izay voavonjy manaova hoe o atsangano ny tananareo ankehitriny. O loha rano sarobidy izay mamonjy amin'ny fahota. Tena faly ao fefata fiditra. Eno amonjen' Jesosy asitelizany ady. Voninahitra ho an'ny anarany. Voninahitra ho an'ny anarany sarobi. Voninahitra ho an'ny anarany sarobi. Teny foko no nopetahana laira. Funa ita wanyanarani.
Now with your hands down.
Aketini miaraka mtananareo midina luanareo miondrika. Nieritreritra fotsiny a nisy olona iray niantso fotoana vitsy lasa zay ka nylaza fa nisy olona nanirotsa rovana ny vavaka zao arivo zao ho an'ny vatan'izy ireo. Tsy afaka hiverina ho an'ny fivoriana lahady arivo izy ireo ho an'ilay asam-panasitanana lehibe. Hitsangana ve nareo nareo zay te ho tsarovana ho amin'izany vavaka izany zao ankehitriny izao?
He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity.
Is de volefna non fatsunareo, torturuna non nerkareo, ni fampijaliana ho an'ny fiadana nareo de natao teo amin'ny ary ny diakapo no nanasitranana nareo.
Unaitra ho an'ny anarany. Now, blessed Father, as we humbly approach
ankehitriny ray finaritra raha manatona ny azo fijaliana ampanetreteny zahay izao ankehitriny izao izay nahitan'ny fahasoavana sy ny famindrampo ho ahy. Eo no hanelezan'ilay kitany maraina sy mamiratra nireo tarany manodidina. Mijoro eo amin'ny fanatrehanao ireo marary ireo. Mino izy ireo zao ankehitriny izao fa amin'ny finoana dia mijery ny lamosina misy diakapoka io izy ireo any, fa tamin'ny diakapo no nanasitranana anay. Ray masina indrindra, tonga izahay miaiky ny finoanay. Mino fa ianao no manasitrana ny vatanay marary amin'ny alalan'ilay fiareta-pijaliana lehibe an'ny Tompo Jesosy. Ary manolotra n'ity vahoaka izay mitsangan'ity izahay, vavaky ny finoana iray izay nampanantenainao fa hamonjy ny marary. Ary izahay miaraka ho firaisana iray an'ireo mpinonao izao arivo izao. Hoy ianao hoe naiza naiza no hivoronorona telo dia ho eo afoan'izy ireo aho. Ary mangataka famindrampo ho azy ireo izay mba ny fahasoavanao any ankehitriny no hikasika ny fanahin'izy ireo lalina indrindra, mba hisy zavatra iray hiantsona ho ambany lalinao, mba hahafantaran'izy ireo fa eto Kristy. Ary nyresaka tamin'izy ireo nanao hoe, ry zanako, efa nitondra ny aretinao teny kalvaria. Ankehitriny dia tsy mpahazo hoe ho amiko fotsiny fanahinao fa izany mianao. Ary engany izy ireo ho sitrana ny fanahy rehetra manontolo, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ary raha mipetraka izy ireo ankehitriny, ny olona iray eo akaikin'izy ireo, apetrao eo amin'izy ireo ny tananareo. Olona iray izay mivavaka ho azy ireo. Hoy ny Baiboly hoe ametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ny Tompo hita. Raha tsy diso aho dia tsy mijereny lehilahy izay sitrana teto ve andro vitsy lasa izay na alahady vitsy lasa izay marenina na zavatra ray tao amin'ny sofina. Mahitanao mankasitraka ny fivoriana zao arivo izao. Mandreha tsara mihitsy ve ianao ankehitriny? Tsary zany, mahafinaritra. Mitsangana vetivety fotsiny. Firy ny mahatsiaro azy fa teto izy? Ary nandalo tao amin'ilay laharam-bavaka izy, nampiakatra azy teo amin'ny lampihazo ary nanasitrana azy ny Tompo ka nanao azy ho salama. Isaorana ny Tompo, misaotra anao rahalahy noho ny fijoroanao vavolombelona. Mety ho roa ambin'ny folo eo izany. Fa tsy mahafinaritra ve izy? Ankehitriny dia te hitanareo izay raha mpitso hariva alolo, ary avy eo ny alahady maraina alolo, alahady torantandro, ary afaka hiverina ho amin'ny asam-panasitanana alahady arivonareo. Mandra-pionantsika dia hitsangana ve isika ka hiranira fampiravantsika hoe raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy. Raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zanaky ny alahelo sy fahoriana, fifaliana sy fiononana.
Mitodia avy hatrany ka mifandraisan-tanana amin'ny olona rehetra ankehitriny.
Aisan naiza naiza leana anarana sarobidy.
Mitodia avy hatrany ka mifandraisan-tanana.
Ro tena fanantenan'ny tany sy fifaliana lanitra, Anana sarbido, anana sarbido, tenama, tenama. Fanatenantans, vifalilanitra.
Now look this way.
Aketin de mjereati. Amin'ny anaran'i Jesosy no iondrehana, miakoky eo an-tongony. Hosatroantsika mpanjaka ny mpanjaka any an-danitra izy, rehefa mifarana ny diantsika. Anarana sarbi o tenama, o tenama, o tenama. Nantenantans vifali lantra. Anarana sarbi o tenama, tenama, tenama. Fanatenantans vifali lanitra.
Ankehitriny de tsarovy lay atoko pihira nevel lay fampiarahapy eo efatra ho amin'ny fampielezam-peo ny maraina WLRP amin'ny sivy ora, ary lalahy striker de ho tonga amin'ny folo latsaka fefany amin'ny alahady maraina. Voavy nanao oronam-peo ray ho azy izy tamin'ny titolakany ty mikasika ny fitsanganana. Ary ankehitriny mandra-pionantsika indray de ombanareo anery eo fitahin'ny tompo raha manondrika ny lohantsika isika, ary angataka ny sakaizako tsara sy rahalahko rahalahy Palmer van Macon Georgia raha ampirava nyity mpanatriky ity amin'ny tonombavaka ray izy raha mivavaka isika. Rahalahy Palmer.